Республика Русия. Pejzaž ruske duše odgovara pejzažu nepregledne ruske zemlje.
Приветствую вас, борта Международной космической станции.
Матушка Русия.
Pomaže Bog, dragi slušalci Radio Svetigore i Matuške Rusije. Čestitamo vam današnji praznik Krštenje Rusije. Ove godine obilježava se 1031 godina od tog najznačajnijeg datuma u istoriji ruskog naroda. O prazniku će govoriti gospodin Ranko Gojković, pravoslavni publicista i novinar. 28. jula proslavlja se Sveti knez Vladimir Ruski, to je dan koji se zove Dan krštenja Rusije, praznik koji se, osim na crkvenom, obilježava i na državnom nivou u Rusiji. Dragi slušalci, sa nama je danas naš dragi gost, koga ste već upoznali, publicista i prevodilac, gospodin Ranko Gojković, koji se uvijek rado odazove našem pozivu. Gospodine Gojkoviću, pomaže Bog i srećan vam praznik.
Bog vam pomogao također, srećan praznik.
Srdačna blagodarnost što ste i danas pristali da povedete naše slušalce u 10. vijek, 988. godinu, kada se desio civilizacijski preobražaj najvećeg slovenskog naroda. Dakle, prije 1031. godinu Sveti knez Vladimir je učinio izbor u ime svog naroda, naroda koji će kasnije dobiti atribut bogotražiteljski. Ispričajte nam kako je to jedan okorjeli paganin u svakom smislu te riječi svukao idole, izbacio ih u Dnjepar i prihvatio istinskog gospoda Boga.
Da, zaista to je jedno planetarno djelo. Prije svega da kažem da mi je zaista zadovoljstvo uvijek učestvovati u vašim emisijama. Znači, krštenje Rusije je zaista jedan planetarni značaj i onaj ko tumači istoriju u sklopu spasenja svjetskog, u sklopu sveštene istorije, u sklopu promisi gospodnje u istoriji, on može biti svestan na tog planetarnog značaja i pre tog čina Vladimirovog Rusija jeste, ja to često i ponavljam u nekim svojim promocijama, predavanjima, Rusija jeste pre tog čina bila jedan veliki konglomerat slovenskih plemena, prilično i razdrobljenih čak, i ona tek iz Vladimirove krstionice izlazi kao jedna sila, kao jedna moć, kao nešto što danas poznajemo, kako Rusi kažu Svetaja Rus, kao Sveta Rusija, i kao, zašto ne reći, Treći Rim, Četvrtog Rima neće biti, kao zaštitnik Hristovih istina do kraja sveta i veka, i to je pokazao i car Nikolaj u 20. veku. Danas ima mnogih koji pokušavaju da tu priču u Rusiji predstave na jedan potpuno naopak način, da je mogao, da nije pomogao Srbiji tada, da je mogao sačuvati i prestoj i Rusiju i pogibiju, da ne bi došao komunizam. To su, oprostite na grubosti izraza, ne volim se grubi državati, ali to su zaista ljudi koji ništa ne shvataju ni o ulozi Rusije, ni o ruskoj istoriji, upravo zahvaljujući žrtvi, upravo zahvaljujući tome, to nesebičnom davanju koje je odlika na ruskog carstva bila sve vreme. Uostalom, zbog toga je, su Grci izgubili carstvo, kad su hteli da taj svoj etnofiletizam pretvore kad u nešto, jer grčko carstvo nije bilo grčko carstvo, je bilo pravoslavno carstvo. Znate, je bilo veliko pravoslavno carstvo. Rusko carstvo se u tome i razlikovalo što je zaista nikad nije stavljalo samo po ruske interese, nego zaštitu pravoslavlja, to je pokazao i car Nikolaj. I današnja Rusija opstaje zahvaljujući toj velikoj žrtvi. Veliko je pitanje da li bi uspjela i presveta Bogorodica svog sina jedinoga umoliti da ima tu milost pred Bogom i da je da i državnu ikonu i da njeno zastupništvo bude i današnje dizanje spoljena, da nije bilo takvog razmišljanja i takve nesrećnosti. To je jedna stvar koja, ako možemo reći, možemo zameriti nekim tumačima naopakim istorije. Samo krštenje, to je bilo nešto što svakako nema pandama u istoriji sveta, u istoriji Rusije pogotovo, značajnijeg događaja nema, jer kao što ponavljam, zaista tek iz te Vladimirove krštionice, tek posle 988. godine, ruski narod postaje moćan narod i on postaje iz veka u vek sve moćniji, a silu i snagu svega toga davalo mi je upravo sveto pravoslavlje. Ako dozvolite ovdje na početku da možda kažem par reći o prethodnoj istoriji Rusije. Čini mi se danas da je to jako važno, jer kod nas ima mnogih pobornika danas. Ja znam da su Sloveni bili blagočestiviji od drugih okolnih naroda i vreme paganizma. Ali danas čini mi se da ta jedna opcija, da je ona finansirana sa zapada i da prilično je nezdrava, koja pokušava praktično jednu obnovu paganizma i kroz jednu priču potpuno nezdravu pokušava da pokaže ljudima da smo imali sjajnu istoriju u paganizmu, da je krštenje donijelo nešto pogrešno. Toga ima i u Rusiji, toga ima i u Srbiji i nažalost u Ukrajini, gdje je Rusija krštena, oni koji su prihvatili takvu vrstu razmišljanja i takvu jednu vrstu obnove neopaganizma, to je upravo i omogućilo kad su odrekli Kijevsko-Pečerske lavre, sve te veličine ruske počeli se vraćati paganizmu. I oni su imali, ja kao neko ko se duboko bavi ruskom kulturom, istorijom, koji 15 godina mnogo više čita na ruskom jeziku nego na srpskom i mnogo čita, znam kako se to odvijalo i u Ukrajini. Upravo ta pokušaj obnovljenja neopaganizma, upravo ta priča da je crnopoljska kultura, kao što kod nas pričaju sad o drugim kulturama drevnim, da je ona bila jako važna, da je maltene ti crnopoljci da su bili stariji od Adama i Eve, i omladina koja je uzrastala uz takvu ideologiju, odričući se vrednosti Kijevsko-Pečerske lavre, odričući se vrednosti Vladimirovih krstitelja Rusije, to je omogućilo da današnja omladina u Kijevu skače kao u transu, ubi Moskalja. I to je jedan pokazatelj šta treba da nam bude putevoditelj. Ne smijemo se vraćati bez obzira na to što moramo biti svjesni da smo imali jednu sjajniju istoriju od mnogih drugih naroda, ali kao što je predivno rekao naš svetitelj Vladika Nikolaj, kad sunce ogreje, lampe se sklanjaju u podrum i mi moramo biti svjesni da smo samo kroz krštenje Rusi preko Vladimira, imali smo naravno mnogo i hrišćana i svjetitelja, i vi znate dole za Vladimira koji je dole u vašim krajevima bio veliki svjetitelj srpski, govorim. I slava Bogu, i danas je ta kult na Rumi predivan i očuvan. Imali smo i pre toga mi hrišćane, ali tek sa Svetim Savom, kao i Rusi sa krštenjem, imamo nešto, jedno besceno blago, imamo sunce, imamo Hrista i nema potrebe zaista da se vraćamo u paganizam i da iznosimo lampe. Svi mi znamo šta je lampa u odnosu na sunce. Zaista, Hristos je sunce, paganizam je, smemo reći, lampa u odnosu na druge evropske narode. Ja se raspričah, oprostite, možda malo preopširno, ali čini mi se da je bio potreban jedan uvod u današnje vreme, jer zaista imam osjećaj da se daje isuviše značaja nečemu što je ipak prilično tamno u odnosu na sunce Hristovo koje nas je obasjalo, Mi imamo i u srpskoj istoriji, pogotovo u ruskoj, mnogo svjedočanstava šta je taj paganizam predstavljao, pa znamo i upade koliko su bili žestoki u samu Bizantiju. I evo, ako dozvolite, sad ne znam jesam li preterao sa ovim uvodom, veliki ruski arhijerej u drugoj polovini 20. veka, Jovan Smičan, eto zaista svaku moju posetu carskoj predstavnici Petrogradu iskoristim da odem Aleksandru Nevsku lavru na njegov grob, zaista ga veoma poštujem, ima izuzetnih knjiga. U svojoj knjigi Ruska simfonija on objašnjava da je Rusija, kao i mi Srbi, da je Rusija imala i pre toga praktično tri krštenja, pa prvi put govori kad su ti kneževi, kako se zvali, Aksoldi i Moksad, da je bilo mnogo njih kršteno, pa drugi put govori da je u vreme Kirila da je oko 200 porodica kršteno, pa treće krštenje on govori samo o kneginje Olge, koje je bilo, čini mi se, 957. a 988. Vladimir krstio njen unuk, znači nekih 30-ak i nešto godina, 60 godina prije toga kad se ona krstila, i to je bilo svojevrsno krštenje, ali zaista tek sa Vladimirom dolazimo do jedne punoće gde jedan čitav narod izlazi iz te njegove krstionice i jedno čudo, jedan čudesan preobražaj. Sve to protkano prosto promisliteljskim mitima.
Da, interesantno je da je kao što rekao ste, njegova baka Olga, koju smo evo proslavili prije neki dan, 24. jula, mnogo prije zvaničnog, mnogo prije 30. godina ipak, znači prije zvaničnog krštenja, prihvatila hrišćanstvo. Kako je to moguće da je upravo i da li je njen uticaj na Vladimira bio toliko jak, a ne uticaj njegovog surovog oca? Znači da se Vladimir tu opredijeli.
Kad smo pratili, Vladimir je zaista bio mudar vladar, onaj ko prouči, i divno je jedan tekst Vladike Nikolaj naš napisao o tome, to je jedno čudo, mislim, samo da kad kažete da imao 200 naložnica, pa to čoveka strava uhvati, a kakav je posle preobražaj kroz Hrista dobio, mislim, to je primjer apostola Pavla, prešno koji je onio Hrista, jedan neverovatan preobražaj duše, ali on je bio mudar vladar i zaista je on poslao, što kaže, ekipe, svoje ambasadore da ispitaju na tri kraja i doneli su mu jedan mudar zaključak. Kad su otišli tamo i vidjeli tu lepotu bogosluženja, oni zatipa, njegovi ljudi, njegovo poslanstvo, oni su došli i rekli mu: kneže, mi smo se osjećali kao da smo na nebesima, a ne zemlji. Bukvalo su imali taj jedan osjećaj, imali su takvu blagodat na svetoj liturgiji u Konstantinopolju da Vladimir nije imao dvoumljenja. I posle toga dolazi do jedna od ravna, prosto jedna ravna apostolu Pavlu, do jednog preobraženja, da vi od jednog takvog paganina koji je imao jedan takav život dođete do zaista potpuno opravdanog naziva ravnoapostolnika, koji se zove i on i njegova velika baka. Velika je uloga zaista njegove bake. Olga je jedno čudo također svjetske istorije i mudrosti. Primjer Olge je bio veličanstven, ona nije uspjela svoga sina da ubedi u hrišćanstvo, ali je Svjetoslav imao jednu veliku također istorijsku ulogu koja je omogućila praktično dalji razvoj Rusije kao hrišćanske države, jer se oslobodila jednog nevjerovatno opasnog neprijatelja Hazarskog kaganata. To je bila jedna pljačkaška država na čijem uzoru praktično danas i rade Sjedinjene Američke Države i NATO pakt. Jedan Hazarski kaganat koji je upada u sve susjedne države i, što bi mi rekli, ojadu zabavljao sve susjedne narode, i Persijance, današnje Irance, i Jermence, kavkarske narode, i Ruse. I Svjatoslav se je dogovorio sa ovim narodima da gdje bude prvi upad, da pokušaju da prate, i zaista je pratio poslije jednog upada u Rusiju, njihovom pljačkašu, i kad se vratili u tu svoju belu vežu, Svjatoslav im je uništio prestolnicu i deo tih Hazara poslije došao u Rusiju. I to je već jedna druga istorija, ali bila je to jedna promisliteljska uloga Svjatoslava, jer da su imali jednu takvu čudovišnu pljačkašku državu u svojoj okolini, svakako da ni uspon Vladimira ne bi bio tako mogući kasnije opstanak Rusije kroz sve te nevolje. Naravno, poslije sama blagodat Božja na svemu tome radila, ali prosto je čitava ta veza od prvih upada, pa prvog tog pokušaja krštenja, pa zatim to preko Kirila, pa Olginu krštenje, sve to bio jedan jedna vrsta preteče, da tako kažemo, onoga što je uradio Vladimir 988. godine. I evo u Rusiji praktično 28. će biti i u Petrogradu i u mnogim gradovima veliki krsni hod. Ja sam ne znam, vi znate šta se dešava u Ukrajini, kako će se odigrati, vjerovatno će i on Ufrije i ova zdrava linija, ova kanonska crkva u Ukrajini to obilježiti, ali sam siguran da će to nažalost i raskolnici da učine. To je jedna danas, jedan tumor na vaseljenskom pravoslavlju, ali nadati se u Boga da će se to ipak zalečiti na jedan pravi način.
Dragi slušalci, da vas podsjetimo, sa nama je gospodin Ranko Gojković koji govori o svetome knjezu Vladimiru i krštenju Rusije. Od kada se epitet Svetaja Rus, Sveta Rusija, prilijepio, znači uz naziv države, uz naziv ruskog naroda?
Pa praktično je ta ideologija krajem 15. veka, negdje prvi put, ja mislim, pomenuta Moskva kao Treći Rim 1494. godine kod Silvestera, njihovog jednog monaha, i ta ideologija se je dobila svoju punu formu u vreme Ivana Groznog. I tu je opet jedan pokazatelj zaista promisiteljskih veza Srba i Rusa, ne samo zbog krvi, jer je i njegova baka bila Srpkinja Ana Jakšić-Glinska i očevoj liniji on je imao preko Dejanovića, imao je srpske krvi u sebi, imao je i od vizantijskih careva, ima čak apokrifnih predanja da je na njegovom izmisanju tajno izdečana i kruna cara Dušana bila i dan obnovio sva pravoslavna carstva u tom svom. Nema pravi podatak, ali apokrifnih svedočenja ima i u Rusiji su sačuvana. Tako da je taj pojam zaživio kao takav u vreme, ponavljam, prvi put je još pre, krajem samim 15. veka, ali u 16. veku i u vreme Ivana Groznog je u potpunosti zaista zaokružen i kao jedna vrsta ideologije je nastala i nastao je ta sintagma Moskva Treći Rim. Svetaja Rus je pre svega duhovni pojam, to ne govori o tome da su Rusi kao Rusi sveti ljudi, imaju oni i grešaka mnogo više, ali to jedno osjećanje koje je ruski pravoslavni čovjek u tom vremenu imao i to su mnogi zapadni letopisci zapatili, govore o tom treptaju duše ruskog čovjeka kada je vera u pitanju i usudio bi se reći da je zaista i naš srpski narod pravoslavni u toj epohi Nemanjića živeo jednim takvim životom kakvim je živeo ruski čovjek u tom periodu kad je Rusija dobila naziv Svetaja Rus. Prosto disao je evanđelje Hristovim. Sve što je stvarao ljudski rod odisalo je liturgijskim smislom, odisalo je hrišćanstvom. Sva proizvedenija, kako bi Rusi rekli, svi produkti istinski ljudske duše, od umjetnosti, od crkava, od presaka, od rudarskih radova, prstenja, serija, kod žena, sve je to imalo u svojoj osnovi neki ili evanđelski ili liturgijski motiv i identitet i tadašnjih srednjovjekovnih Srba i Rusa u tom periodu kad su dobili i stekli naziv Svetaja Rus je bio duboko hristocentričan, bogocentričan. Nažalost, i Rusi pod utjecajem posle reformi, pogotovo Petra Velikoga i mi posle jedne kulturne, često nazovemo proste antirevolucije, Dositeja i Vuka sa jednim potpunim preuzimanjem zapadnog prosvjetiteljstva kao uzora i odbacivanja, i srpski čovjek polako, ali sigurno sve više je postajao više čovjekocentričan i gubio je tu nit. Zbog toga danas nepoimanje, osim kod duboko pravoslavnih ljudi, od crkovljenih ljudi koji uđu dublje u tu tematiku istorije i istorijskih procesa, koji su svjesni da je Bog kao tvorac svega vidio i nuje da je on tvorac istorije, ti ljudi shvataju svu veličinu i Nemanjićke Srbije i onoga što mi danas nazivamo Svetaja Rus. Praktično, Hristos je tu sve i sja. Približavanje Hristu omogućavalo je i Srbima u tom nemanjičkom periodu neslučene visine projave duha, isto je tako bilo i sa Rusijom. Odaljavanje od Hristovog krsta, sledili su potoci krvi, sledio je u Rusiji martirijski 20. vek sa krvavom revolucijom, sledio je kod nas brozomorni period posle Drugog svjetskog rata i sami u Crnoj Gori znate koji je to bio napad i kakav je to bio genocid na pravoslavljen Titove države i komunističke bezbožne ideologije, možda više nego čak i u drugim krajevima Srpstva. Pogotovo, zbog toga je meni žao Ja sam rođen u Hercegovini, to je jedan mentalitet, jedni ljudi, jedan kraj, i ulazeći u tu borbu vidio sam da se možda najžešće od svih Titova komunistička ideologija upravo borila protiv pravoslavlja i svetoslavlja na prostorima današnje države.
Князь Владимир ехал домой, поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой, поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Князь Владимир ехал домой, помириться с милой женой. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Затянулся с дружиной пир князь Владимир. Слишком коротко был этот год, ах, как трудно дается мир, князь Владимир. Ах, как трудно дается мир, князь Владимир. А друзья сзади песню поют, ох, какой ты был смелый в бою. Ты для них и герой, и кумир, князь Владимир. Ты для них и герой. Кумир, князь Владимир. А над озером черный гусь, ох, всего дня, а я напьюсь, а на душе тоска да грусть, ох, помянем. Что же выбрать, Владимир решал. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Тяжесть мысли, как тяжесть гири, князь Владимир. Завтра буду я Русь крестить, только Бог мне все может простить. Ах, как долго тянется пир, князь Владимир. Ах, как долго тянется пир. Ехал домой поутру с больной головой. Уморил его буйный пир князь Владимир. Ох, уморил его буйный пир князь Владимир.
Поводом današнjeg праздника крштенја Русија чули сте пјесму о светом князу Владимиру. Slijedi nastavak razgovora sa našim uvaženim gostom, gospodinom Rankom Gojkovićem. Sveti knez Vladimir, da li se on upokojio kao monah ili je ostao mirjanin? ako imamo u vidu da su mnogi ruski kneževi pred kraj života primali monaški postrik, da li je i on to učinio?
Pa o tome je Ivan Siće pisao da je on praktično kao monah ovaj svetovni. Međutim, ja nisam mogao naći zaista u crkvenim knjigama neku potvrdu da ima dan monašenja koje je ime dobio. Doduše, nisam nešto poživio, možda posle ove emisije i pogledam i prelistam malo više izvore, ali na jednom mjestu sam našao, ja zaista kod Jovana Sničeva, da ga je on nazvao monahom, tako da je moguće da je pred kraj života i Vladimir Krstitelj je primio i monaški postrik. To je bila jedna praksa, praktično blagočestiva praksa vladara i u Nemanjičkoj Srbiji, i kao što rekao i malo prije, mnogo toga je i nastavljeno i mnogo toga je Rusija i primila, imajući iskustvo, kao što sam malo prije rekao, da su ta tri krštenja Rusije bila jedna vrsta preteče Vladimirovog krštenja. Možemo slobodno reći i da je srpska državnost Nemanjića bila jedna vrsta preteče i da je bio uzor i da je krunčija Svetog Save bila vekovima i jedan pokazatelj i crkvene i državne i jedan osnov i stup i crkvenog i državnog usvojstva. Tako da je i ta vrsta zamonašenja kneževa na neki način možda i preuzeta iz srpskog blagočestivog popita iz tog perioda Nemanjića, a da je to tako pokazuje i sam, već sam pominjao Ivana Groznog i njegov primjer. Njegov otac je započeo gradnju Arhangelskog hrama gdje su sahranjivani svi moskovski kneževi do Petrovskog perioda Ruske revolucije, ali je praktično u vrijeme Ivana Groznog on oslikan. Tamo je naš Sveti Sava jedini na četiri stuba gdje su prikazani svi moskovski kneževi, gdje su sahranjeni svi moskovski kneževi. Samo je Sveti Sava i Simeon Mirotočivi su na jednoj freskoj stubu i jedan od careva paleologa i car Lazar Srpski, kao jedna vrsta pokazatelja da je on nastavljač i srpskog starstva i vizantijskog starstva, da je on zaista nasljednik te ideje Trećeg Rima, ali i da je duboko svjestan značaja toga da nas je Sveti Sava učio kako treba živjeti, da nas je Sveti car Lazar naučio kako treba umirati i da nisu izuzetak u tome ni pravoslavni carevi, i to je pokazao i car Nikolaj i njegova velika žrtva, i to su pokazali i srpski svetitelji. Tako da, da li je sigurno primio postrik pre smrti knez Vladimir, eto, ponavljam, nisam siguran, to ću pogledati i kaže i raspitati se, ali je jedna nit i nastavak posle njega zaista bio takav da su i u Rusiji kao i u Nemanjičkoj Srbiji veliki kneževi, blagočestivi kneževi za kraj svoje vladavine svi primali sveti monaški čin.
Rusija je silna ne svojom veličinom, nego svojom vjerom koju je utemeljio sveti knez Vladimir, zagledan u ljepotu vizantijskog pojanja i služenja. Ovdje je ljepota rodila vjeru, a ljepota će spasiti svijet. Ako opet tu ljepotu dovedemo u vezu sa istinom, sledujući antičke poglede, ljepota je neodvojiva od dobrote, to jest od istine, da li je današnja Rusija dostojna nasljednica te Vizantije iz koje je iznikla, te Vladimirove Kijevske Rusije?
Pa, to je pravo pitanje i teško pitanje na koje će nam, ja mislim, još uvijek u ovom trenutku mi ne možemo definitivno neku presudu donijeti, ali to će svakako vrijeme pokazati. Međutim, ono što je više nego sigurno, teško i Rusiji i ruskom narodu, ako oni, bez obzira što je danas i veliki teret i lišavanje, što je bilo smutnije koje je prolazila Rusija čitav 20. vijek, ako se Rusija i ruski narod, ako on uzdrkti i ako se on odrekte od služenja, ono što sam i malo prije pominjao, onoga što je uradio i car Nikolaj, onoga što je započeo Vladimir Krstitelj Rusije, ako se ruski narod odrekne toga što mu je Gospod darovao, nije to on dobio, to mu je Gospod darovao, ali naravno zbog vere i vernosti ruskog naroda, ako se odrekne te samo podržitvovanosti i spremnosti za beskorisnu žrtvu i za služenje onome čemu ga je Bog predodredio da bude zaštitnik Isovi Titne do kraja sveta i vijeka ruska država, ne može se očekivati ni neko veliko uskrsnuće sveta je Rus u onom vidu u kakvom je nekada bila. Međutim, samo Bogu, mi imamo nadu za optimizam. Ja ne želim da budem zaista pesimista nikada. ja sam često i ponavljao priređujući knjigu o Svetom caru Nikolaju, da je i sama činjenica i to podizanje Rusije zaista s kolena započelo u godini kanonizacije Rusije, čak i sa simboličnom promjenom vlasti, bez obzira što mi ne smijemo obogatvoravati Vladimira Vladimirovića, ali je ogromna razlika u Rusiji od njegovog perioda u odnosu na jelcinski period, i to se upravo dogodilo u godini kanonizacije cara Nikolaja. Ništa nije slučajno, ali ponavljam, da bi Rusija bila dostojan nasljednik, ona mora biti spremna na samopožrtvovanje i spremnost za beskorisnu žrtvu zarad vasaljanskog pravoslavlja, zarad očuvanja Hristovih istina. Mnogi ljudi danas misle da su to beznačajne stvari, mnogi misle da je ipak sve jedno da ima više hrišćanskih dominacija. To je i Gospod pokazao, to pokazuje danas sa blagodatnim ognjem, to pokazuje u mnogim slučajevima. Mi moramo biti svjesni da je jedno hrišćanstvo, jedna crkva, da je to zaista naše sveto pravoslavlje i da njegove istine moramo čuvati. Još tada je vidio, iako još nije bio klasičan zaskok, kako ga danas zovemo u crkvi, ali su već upadali neke pape i u jeres. Još tada je Vladimir vidio jednu razliku između Rima i istočnog hrišćanstva, a mi posle hiljadugodišnjeg iskustva svakako bi morali mnogo više vidjeti tu razliku i čuvati ono što je najdragocenije kod nas, i to mora i ruski narod. Naravno, teško je gledati to razaranje države Ruske. Teško je povjerovati da je moguće posle toga što je prošla Rusija, da je moguće nekadašnja obnova, ali ako je čovjek vjerujući, ako je narod vjerujući, on je apsolutno svjestan da je sve to postignuto uz Božju pomoć i da se sve može uz pomoć Bože. Bez toga zaista suludo je očekivati da može, bez obzira na svoj veliki državnički dar, da može i Vladimir Vladimirović Putin napraviti neko čudo i suprotstaviti se danas tom planetarnom zlu. Ja duboko vjerujem, kao čovjek monarhista, kao čovjek koji zna da je monarhističko načelo i Božji pomazanik jedna blagočestiva vrsta vladavine, i da se jedino u pravoslavnom monarhizmu može, ne jedino, ali da se pravoslavno, da nema tog sistema koji daje takvu mogućnost za spasavanje duša ljudskih kao u pravoslavnom monarhizmu. I zbog toga duboko i vjerujem da će iz ovih svih smutnji koje su prolazile iz ovog uzdizanja, da ćemo dočekati dan, ako Bog da, da ponovo vidimo Božijeg pomazanika u Moskvi i da ponovo vidimo jednu obnovu Ruskog pravoslavnog carstva, ako Bog da, zašto ne reći i naše ovdje pravoslavnog srpskog kraljevstva novim našim prostorima.
Amin, da će Bog. Gospodine Gojkoviću, najtoplije zahvaljujem na ovom vašem zanimljivom upoznavanju sa Svetim knjezom Vladimirom i Kijevskom Rusijom i krštenjem Rusije. Vašim odgovorima uveličili ste današnji praznik Matuške Rusije.
Zahvaljujem vama, veliko mi je zadovoljstvo zaista učestvovati u emisijama Radija Svetigore. Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore, svim pravoslavnim vernicima u Crnoj Gori.
Dragi slušalci, pratili ste praznično izdanje Matuške Rusije u kojoj je vaš i naš gost bio pravoslavni publicista i novinar, prevodilac, gospodin Ranko Gojković. Do slušanja, s Bogom. Presto Božji.
Я не люблю тебя, когда я трушу. Обидно мне, когда невинно бью. Я не люблю, когда мне лезут в душу. Тем более, когда в них плюю.
Умом Россию не понять, а шином общим не измерить. В ней особенная сать, Россию можно только видеть.